podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Mikulov a predovšetkým jeho zámok bol miestom rodinnej tradície pýchou rodu Dietrichsteinových. Až koniec druhej svetovej vojny zničil túto pamiatku rozsiahlým požiarom, ktorému padla za obeť hlavná zámocká budova spolu s inventárom. Jedinou časťou, ktorá nezhorela, bola knižnica a pivnica. Čo všetko však na zámku nájdeme, si povieme v pokračovaní výletu na vlne práve z Mikulovského zámku. Je toto práve novoročné poludnie, prajem dobré počúvanie tento rok.
Výlet na vlne s Didianou.
V priebehu prvej polovice 13. storočia bol z podnetu Přemysla Otakara I., ale aj jeho brata moravského grófa Vladislava Jindřicha na vápencových útesoch nad obcou Mikulov vybudovaný kamenný hrad. Neskôr si ho prestavali majitelia na zámok a dnes tu výletujeme. A o obrazoch, obyvateľoch a artefaktoch Mikulovského zámku nám porozpráva sprievodkyňa Marcela Krištofová.
Tady na těch obrazích jsou významné hlavy Habsburského domu. To je císař Josef I., napravo princ Jiří III. Z Velsu, budoucí král Anglie. Vlevo v okně výklenku je to Anna Toskánská, matka Klaudie Felicitas. A tady vpravo je to...
Počkejte, jak to byla Klaudia?
Klaudia Felicitas byla tchyně Leopolda I., Tady napravo je to Alžběta Kristýna, manželka Karla VI., matka Marie Terezie. A Marie Terezie zde byla častým hostem v Mikulově na zámku a zde ona sedávala na trůnu a přijímala hold od těch poddaných.
A za trónom jsou nějaké tajné místnosti?
Ne, to je salonek, mramorový salonek a tento salonek se nazývá Napoleonův salonek, protože v roce 1805 se zde 12. prosince decembra zastavil Napoleon Bonaparte, aby zde podepsal mírovou dohodu. A on sem přijíždí s kolonami vojáků, mezi kterými se začne šířit tyf. A právě ten šířící šířící se tyf toho Napoleona z města vyhání. On se bojí, aby se nenakazil, tak prchá. A on tu dohodu mírovou podepisuje v Bratislavě. To je takzvaný prešpurský mír.
No a bol donútený, alebo čo sa stalo, že ho nakoniec podpísal, keď mal takú vojnovú chuť všetko vlastne ničiť a obsadzovať?
To už byla tá bitva tých tří císařov, sa tak dohodli na tom mírovém jednání. Tady máme krásnou sochu ženy se závojem a to je dílo italského sochaře Lombardiho z roku 1868. Ona se vyskytuje ještě ve dvou exemplářích na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a u soukromého sběratele v Kanadě. A tady máme potom bistu Františka Josefa Dietrichsteina. To sloužilo sochaři Emanuelovi Maxovi pro vytvoření celopostavové sochy tohoto pána. A ta celopostavová socha z dubna dvoří té Dietrichsteinské hrobky, a protože to je ten pán, který nechal udělat tu hrobku, jak ji vidíme dnes.
Predstavte si muža s bokombradami, sú naozaj obrovské. A musím ešte sa zastaviť pri tejto dáme v závoji, že urobiť závoj z kameňa, je to veľké umenie. Vyzerá to naozaj ako živé.
Je to obdivuhodné dílo, pretože ona, když je nasvícená sluncem, vidíme skrz ten závoj opravdu pod tým nosem, jak kdyby to bylo živé. Je to obdivuhodné dílo toho souchaře.
Ideme do ďalšej miestnosti od dámy so závojom. Prechádzame chodbou a ideme do nejakej zelenej miestnosti.
Tak tady už se začneme seznamovat s těmi členy té Dietrichsteinské rodiny. Tady na tom portrétu vlastně vidíme Zikmunda Dietrichsteina, díky kterému se tato rodina dostala do těch vyšších šlechtických vrstev. A tady je portrét jeho syna Adama. To je ten pán, který zde byl usazen jako první z té rodiny Dietrichsteinů. A stejně jako jeho otec, on sloužil celý život Habsburkům. Doprovázel ještě tehdy arcivévodu Maximiliana II. Ke sňatku s Marií Španělskou do Španělska, kde se seznámil se svojí manželkou Margaritou da Cardona. Ona byla spřízněna s aragonskými králi a on to často rád hrdě připomínal v té rodině.
Spřízněna znamená čo? Že se kamošili?
Byla rodina. Byl hofmistrem císařových dvou synů, Arnošta a Rudolfa, a zasadil se později o to, aby Rudolf byl českým králem. Marie Španělská úmyslně své syny poslala k výuce do Španělska, a to proto, aby v nich vypěstovala lásku ke katolické církvi.
Táto pani si inak zobrala za muža bratranca, čo bolo v 16. storočí pomerne bežné. Ale ako sa neskôr ukázalo, brať si blízkych príbuzných dobrotu to nerobilo. O chvíľu z Mikulova pokračujeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Predstavte si fotku bez filtra. Normálne vidíte človeka s kruhmi pod očami a presne takéto obrazy, veľmi reálne, s pocitom, že sa na vás pozerajú, nájdeme aj na Mikulovskom zámku, kde dnes výletujeme. S Marcelou Krištofovou preberáme aj také nafufňané goliere, ktoré sa voľakedy nosili.
A tady už se setkáváme právě s tou španělskou módou. Ne, že přišla jenom Marie Španělská, ale přišla s ní i móda ze Španělska.
Co se nosilo?
Tady máme renesanční šaty a například tady ta Margarita má na tom krku pověšenou schránu na své ostatky.
Čo tam má? Urničku?
Ano, ano.
To má na krku zavesené?
Ano, tady je taková malá schrána.
A prečo to nosili? Pre šťastie, alebo...
Je to ťažko říct, no. Možná to nejaký ten účel mělo, ale bohužel tú informáciu nemám.
Dobre, a tu máme rytiera nejakého.
Tady máme její syna, Zikmunda II. A ten byl moravským komořím, tak měl na starosti panovníkový statky a pokladnu. A vedle něj jeho manželka na obraze Joana della Scala. Ta pocházela z Verony, z velmi ušlechtilého rodu, a ona se podruhé vdala za Jiřího z Lamberka. Naproti nám je obraz bratra Zikmunda II. Maximiliana a ten byl pouze štolbou arcivévody Arnošta. Na čelní stěnu, když se podíváme naproti nám, tak jsou zde vyobrazeny jeho dvě manželky, Helena von Kurtiš a Jakobina de Bos. Ta Helena zemřela jako první, ale on tím, že je miloval obě dvě stejně, tak si je nechal dát do jednoho obrazu. Vidíte, že je vprostřed sešitý. On zemřel bezdětný. Tady v tom kabinetku potom můžeme vidět vystavené pohřební rokokové roucho Anny Marie Josefy Kevenhellerové Dietrichsteinové.
To znamená, že to mala na sebe a to jste spravili nějakou repliku?
To jsou prostě vyňaté šaty z té rakve. To objevili antropologové při výzkumech v Dietrichsteinské hrobce. A na tom rouchu bylo pozoruhodné to, že měnili pouze barvu. Oni byli původně tmavě zelené a byla rozpadená nit. Ta nebožka neměla v té rakvi tu krinolínu, tu spodničku, takže ta šíře té rakve byla standardní.
Ano, lebo ta krinolína má asi tak meter něco.
Ano.
Možná i meter a pol. A oni ty krinolíny sa vlastně rozpínali do šírky, zpredu a zozadu byly ploské.
Ano.
To je velmi zaujímavé. A čo tam mali? To bylo nějakými kruhmi vystlaté, alebo čo to tam mali?
No, některé byly právě, že by měly takovou konstrukci, jako jak kdyby železitou, ale některé byly i molitanové.
Už tedy poznali molitan.
Nebo spíš to byly takové, jakože vycpané něčím obšité válce a ty si potom upínali vlastně do pasu.
Šaty byly v roku 2004 vybraté z rakví v té hrobke a reštaurovali ich v roku 2008. Jsou vystavené mimo logiky chronológie výstavy. Z dôvodu ochrany starých textílí, ktoré vyžadujú stále klimatické podmienky a minimálne osvetlenie. Tak áno, je to v takom šere. A teraz vyzerajú také hnedé, keď boli predtým zelené, takže trošku strátili farbu. OK, kam pokračujeme?
Teď sa dostaneme k ďalšímu z rodu Dietrichsteinů, tomu nejvýznamnějšímu muži z té rodiny, díky kterému ten Mikulov vypadá jak malá Itálie, a je to kardinál František Seraf Dietrichstein.
A že bol obratný v politike a čo dokázal, si povieme po pesničke na výlete na vlne z Mikulova a jeho nádherného zámku.
Výlet na vlne s Didianou.
Bol to František kardinál Dietrichstein, kto sa pričinil o to, že zo strohej hradnej pevnosti vyrástol na skale v Mikulove reprezentačný honosný zámok, a vďaka ktorému Mikulov vyzerá vraj ako malé Taliansko. Viac sa o kardinálovi dozvieme od našej sprievodkyne výletom na vlne na Mikulovskom zámku Marceli.
A on bol obratný v politické i duchovní sféře, bol moravským gubernátorem a olomouckým biskupem a kardinálem se stal už pouhých 29 letech. On na rozdíl od Karla z Lichtenštejna, který stojí za známou opravou 27 pánů na staroměstském náměstí, tak byl zastánce mírnějšího řešení. Za jeho vlády se žádné hrdelní tresty na povstalcích nekonaly. Oni byli vyhnáni a majetek jim byl skonfiskován.
Kardinál František sa zaslúžil aj o to, že vylepšil mikulovský meský znak, ktorý sa vraj používa dodnes.
S tým znakem Mikulova sa môžem setkať ešte dnes na rôznych propagačných materiálech o mieste Mikulovu. Kardinál ešte v roce 1622 vydává dekret a vyhání bezvierce z Moravy, tedy i ty novokřtěnce. On sa zasadil o rekatolizaci a jeho snaha o návrat dolů na katolické církve byla úspěšná. Tady můžeme vidět na portrétu jeho následovníka Maximiliana Dietrichsteina. On je první držitel řádu Zlatého rouna té rodině Dietrichsteinů, což bylo nejvyšší vyznamenání pro šlechtice. A to je ten pán, který zde v roce 1643 v tom zámeckém vinném sklepě nechal udělat ten obří renesanční sud na víno a ten sud pojmul 101 400 litrů vína.
Pekne a podobá sa trošku na Marka Igondu, na toho herca. Alebo na Šona Pena, ale so strašne veľkým nosom. Na Šona Pena viac, hej, pani sprievodkyňa tvrdí.
Souhlas. Tady máme veľký obraz, ktorý sa nacházel dříve na svatém kopečku v kapli svatého Šebestiána a on byl odcizen a byl nalezen v Rakousku. A tím, jak s ním nešetrně ti zloději zacházeli, protože oni ho složili, tak se objevilo hned několik vrstev maleb naráz. Restaurátoři začali ty vrstvy odkrývat a zjistili, že ten námět je vždy totožný. Ale ta původní malba, která byla odcizena z 19. století, tak nám odkryla 17. století.
Je tam vyobrazený Ježiš Kristus, je to vlastne tesne po ukrižovaní asi však.
Áno.
Našťastie všetko dobre dopadlo a obraz sa našiel.
Tady máme to nejcennější vlastne na tom zámku. Tady sú vystavená pohřební roucha manželů Lobkovicových a toto dámské patřilo Markétě Františce Dietrichstein Lobkovic. Ona byla sestrou Maximiliana, tedy neteří kardinála. Jejich matka Johana de la Scala, když se podruhé vdala za Jiřího z Lamberka, tak kardinál měl ty děti v péči. Tady je mimořádně cený svým zachováním španělský plášť, tedy zvaný ropa. Je to hedvábný samet a každá ta kytička renesanční, kterou tam vidíme, tak ta se za pomocí šablony, která byla přiložena, seřezávala nožíkem.
Krásne, inak vyzerá to ako šaty Zarabeli. Oni nosili také límce hore, tesne za krkom, ano. Niečo podobné však. Ano. A presne taký ten plášť, to je možno aj čarovný.
Tady môžeme vidieť, že byla malého vzrůstu, měřila zhruba 150 cm a v pase 45 až 50 cm.
No, ona to sa ani nedá.
No, ona sa vdávala v 15 letech.
A 40 centy v páse už v 16 nemala, lebo porodila a čo sa s touto krásnou šlachtičnou stalo ďalej, nám Marcela Krištofová z Mikulovského zámku povie o chvíľu.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Predstavte si, aké dlhé mená mala šľachta, napríklad Markéta Františka Dietrichstein Lobkovicová. O nej sa práve rozprávame na zámku v Mikulove a práve tie najvzácnejšie artefakty, ktoré tu majú, patrili spomínanej Markéte. Nemala práve šťastný osud. Počúvajte na Výlete na vlne, čo sa jej stalo v 16 rokoch, 6 mesiacoch a 2 dňoch. Pokračuje Marcela.
Zemřela pri porodu. Trpela křivicí, skoliózou a pravdepodobne jej praskla pri porodu pánev. Porodila zdravého syna a kardinál na něj myslel i ve své závěti. Pod hlavou měla ta nebožka ten sametový váček, kde byla uložena část jejich vlasů, hustý spletený cop a ona celá v té rakvi byla zasypána rozmarinou. To se dělávalo pro očistu duše.
A tieto čižmičky, alebo čo to je?
To sú punčušky.
Hodvabné?
To sú punčušky, áno.
Tie punčušky si viazali nejakou látkou, a na tej látke boli také ozdobné strapce, to asi aby im držali, nie? Lebo vtedy elastan ešte nebol. A tam oproti, v tom rožku, tam je čo?
Tam je fotografie práve tých šatú, jak to vypadalo, když sa odekryla tá rakev, když je výmuli, tak tam je tá fotografie predtým s restaurováním.
Muži nosili tiež pančuchy.
Áno, tady je ten odev toho jejho manžela Vilema. Je to cestovní odev, ale ten nebyl tak zachovalý, to byly pouze fragmenty, takže ten je zrestaurován. O tom plášti španělském se soudí, že ji dostala od Anny Tyrolské, ona byla její dvorní dáma. A to proto, že tady vidíme na stěnách jejich dva svatební portréty a ta Markéta Františka má ten španělský plášť na sobě.
Len aby jsme věděli, že zhruba který rok to byl, ta pohrebná výbava Václav Slava Viléma Popela hrabiete Lobkovice je z roku 1626, tedy zomrel. Tak slušne dlho zachované.
Tady tí manželé sú pochováni v kryptě v kostele svatého Václava na náměstí. Tak přesuneme se dál. Tady je další významný muž té rodiny Dietrichsteinů a je to Ferdinand Dietrichstein. On sloužil u toho vídeňského dvora přes 30 let. Byl hofmistrem císařových manželek a nejvyšším hofmistrem císaře Leopolda.
A co je hofmistr?
Je to domácí učitel. Byl jeho tajným radou a pro ten vliv na toho císaře mu říkali současníci mocný. I přes tu povinnost tomu císařskému dvoru tak dbalo toto panství, například tak, že zde zřídil poštovní stanici a chudobinec pro 33 starých chudých lidí. On ho sám financoval a zavázal k tomu i své následovníky. Vedle něj je portrét jeho manželky Marie Alžběty z Eggenbergu po matce ve vodkyně z Krumlova. A oni spolu měli 19 dětí.
Tak táto dáma porodila 19 dětí a těž má pás jako osa.
A dospělosti se dozvěděli pouze 4 děti. Ta paní rodila od 17 do 45 let a děti umírali na psotník, neštovice a uplavici.
No, nemali to očkovaně.
Při té epidemie uplavice během 3 týdnů přišli o 4 děti. On si zapisoval deník, kde si zapisoval datum narození dětí, v jakém jsou astrologickém znamení, datum úmrtí, pokud zemřeli ty děti a na co zemřeli, a zapisoval si tam jména kmotrů. A nejen, že to byly členové rodiny a císařské rodiny, ti kmotři, ti krstní, ale byli to i lidé z chudiny. A to proto, aby ukázali duchovní pokoru, aby byli blíže k Bohu. A tam se setkáváme, tomu se říká poetické lamentatio, kde píše o své dceři Markétě, která visí naproti těm rodičům.
Ako na obrazeně, že by to visela.
Něco v tom smyslu, že odešla jeho vzácná perla ke sňatku ne pozemskému, ale nebeskému. Takže ta se své svatby nedožila. Ona zemřela při té epidemie uplavice.
Strašidelné to boli časy bez liekov, ale platí, že výletujeme na vlne na Mikulovskom zámku a ešte aj budeme. Povieme si, že chlapcov obliekali ako dievčatka.
Výlet na vlne.
Mikulovský zámok sa spája aj so životom sestier Markéty a Ermundy. Išlo o dramatické časy špinavých rúk, kedy úradovala dizentéria. Marcela Krištofová nám povie aj osud Ermundy.
Ta si vzala pána vyobrazeného v tom ovále, a je to Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna. A tím, že oni byli bratranec a sestřenice, tak si museli vyžádat od papeže dispens, tedy povolení ke sňatku. Ten jim byl udělen a tímto sňatkem to bylo spojení dvou nejbohatších rodin na Moravě. Tady potom máme ve vitrince vystavené pohřební roucho zemřelého 3letého syna Raimunda a vidíme, že jsou to dívčí šaty. Zhruba do těch 5-6 let se ti chlapečci úmyslně oblékali do dívčí šatů a to proto, aby se zmatlo okolí, protože oni si strašně přáli mít následovníka a tímto zmatením okolí chtěli zabránit uřknutí zlovolné přivolání smrti.
Prechádzame sa komnatami Mikulovského zámku a zo stien na nás pozerajú stovky tvári.
Toto je portrét syna Ferdinanda Leopolda Ignáce. A Leopold Ignác málem toto panství nezískal, údajně proto, že vedl prostopášný život ve Versailles. Nicméně toto panství získal a on byl vášnivý stavitel. Ty terasy, které vidíme kolem zámku, tak jsou dílem tohoto pána. Umírá poměrně mlad na tuberkulózu a panství získá jeho bratr Walter Xaver. Proto na tom jednom řádku v rodokmenu vidíme dvě knížecí korunky. Ten Walter Xaver byl předurčen pro výuku pro církev, ale na truc, aby se tomu vyhl, tak si vzal paní, která byla o 27 let starší. A když ovdověl bezdětný, tak se podruhé oženil s Karolinou Maximilianou Pruskovou. Ten Walter Xaver opravoval ten zámek po tom požáru židovské čtvrti z té renesance do baroka. V tom zlatém rámečku na obraze vidíme jejich syna Karla Maximiliana a ten byl dvorním maršálkem ve Vídni, ale on se dobrovolně vzdal své kariéry, aby mohl žít zde na zámku. Řídil císařskou cestu z Vídně do Brna v nedalekém sedlecí Sírné lázně a on byl významný botanik a pomolog. Dole v zahradách vystavěl skleníky, oranžerie a miloval ovocné stromy tak, že pokud se chtěl nějaký chlapec na panství oženit, tak se musel zavázat, že vysadí ovocný strom.
A oranžeria znamená celkovo čo?
Oranžerie je taková konstrukce a na tom jsou květiny. Tady dole to máme hned, když přijdete do parku v zahradách, tak je to takové dřevěná konstrukce. Tam se potom plazí růže.
A víte, čo je úžasné, že tu máte presne lavičku, že človek si sem môže
tady v tejto miestnosti už sú nachystané, áno, pro tí unavené návštevníky dve lavice. To väčšinou pozná ten návštevník, nebo se dotáže a môže, řekneme, že se môže posadiť. A väčšinou sú to unavené deti. Tady potom máme portrét Karla Maximiliana, manželky Anny Marie Josefy Kevenlerové. Ty rokokové šaty, ty tmavě zelené, patřili této dámě. Ona měla bratra, který byl nejvyšší hofmistr Marie Terezie, a tento pár, když oslavoval výročí stříbrné svatby, tak Marie Terezie se svým manželem Františkem Štěpánem Lotrinským zde byli jako hosté, ale spali v Brně na Zeleném rinku, kde měli Dittrichštejnové svůj palác, dnes je to Moravské zemské muzeum.
Teraz jsem si uvědomila, že jsem spravila zločin, že jsem si na tuto krásnou sedačku, která je zdobena perleťou, položila šál. To nevadí?
Nemělo by se, ale je to pořád lepší, než abyste si tam sedla.
Opatrně s exponátmi, jsou vzácné a také zámocké stoličky už viděli všeličo. Dnes se ještě porozpráváme s Marcelou aj o tom, že keď páni zámku neboli doma, museli sa o zámky starať ich ctené manželky. Ale aj o tom, že boli prípady, kedy sa zaľúbenci mohli brať z lásky.
Výlet na vlne s Didianou.
Dittrichštejnovci vlastnili Mikulovský zámok takmer 370 rokov, čo je na šľachtické sídlo výnimočne dlhé obdobie. Sprievodkyňa Marcela nám rozpráva dnes zaujímavosti o obyvateľoch zámku a teraz stojíme pri portréte ďalšej významnej osobnosti. Je to Ján Karel Krstiteľ.
On byl v 18. století v období osvícenství, byl zakladatel zednářských loží, byl diplomatem v Portugalsku a Dánsku a když se staral o ty státní záležitosti, než toto panství a o toto panství se starala jeho emancipovaná vzdělaná manželka Marie Kristina Thun Hohenstein. Ta pocházela z Děčína se svým tchánem. Ta paní už v té době byla diletující malířka, čtenářka osvícenských děl. Zasadila se o to, aby se na panství pěstovaly plodiny, jako byla kukuřice a brambory. Byla sběratelkou minerálů, měla zde alchymistickou laboratoř a byla iniciátorkou prvního letu balónem na Jižní Moravě nedalekých Židlochov. On se mohl pyšnit i tím, že se ženil z lásky, ne z donucení.
Protože... Čo bylo asi vtedy běžnější, že neženit se z lásky však.
Ano, ano. Protože ona nejen, že byla vzdělaná, ale byla i krásná.
Tu je nějaký významný spisovatel. Alebo aspoň tak minimálně vyzerá.
To je syn té emancipované ženy, o které jsem mluvila, František Josef Dittrichštejn. A on byl diplomatem v Rusku, kde se seznámil se svojí manželkou, knížnou Alexandrou Šuvalovovou. To manželství nebylo šťastné, ten pár žil odděleně. On byl tak trošku rebel v té rodině. On byl spíše pro federaci a upovrhoval Metternichovým absolutismem. Řád Zlatého rouna odmítl, ale byl mu udělen titul Čestný občan Vídně. Vídeňaného měli rádi pro jeho povahu. Zde v Mikulově je uloženo jeho srdce a ostatky jsou ve Vídni. Tady je jeho syn Josef František a ten žil převážně v Praze a v Českých Lipochovicích a jemu zase pro jeho povahu říkali na panství dobrotivý. Toto panství vlastnil pouze 4 roky, protože jeho otec se dožil 87 let.
No to je slušný věk na ten čas.
Ano, a to je ten pán, který vlastně nechal udělat tu hrobku.
To bylo běžné, že se pochovávalo zvlášť srdce a zvlášť tělo?
Stávalo se, to bylo to napřání nebohého. Tady je portrét nebo obrázek jeho manželky Josefa Gabriela Vratislavová z Mitrovic. A oni spolu měli 4 dcery a ty 4 dcery si losem rozdělili panství. A
žrebovali, že která dostane třetinu a která 2/3?
Ne. Dostali všechny stejně, ale toto nejcennější ne po finanční stránce, ale tím, že Mikulov byl jejich rodové sídlo, si vylosovala druhorozená dcera Alexandrina. Ta měla za manžela Francouze, Alexandra Mezdorfa Puyho. On byl spřízněn s komůrskými knížaty, ze kterých pochází anglická královna Viktorie či belgický král Leopold. Aby nezanikl titul erpa jméno, tak požádali císaře Ferdinanda, aby jej mohl užívat a on se potom se svolením představoval kníže Dittrichštejn zu Nikolsburg. Aha. Nikolsburg byl rakouský název Mikulova, hrabě Alexander Mensdorf Puy. Ale moc se mu do toho nechtělo, manželka chtěla. Takže podlehl.
To je milé.
Tady máme jejich dva syny, to už jsou muži 20. století. Vlevo je Albert, tomu se říkalo Pyšný, ten byl rakouským vyslancem v Londýně. Tady je napravo Hugo. Hugo byl voják z povolání a potom žil občanským životem zde. Ten měl za manželku princeznu z Petrohradu, Olgu Dolgorukou. A oni spolu měli syna Alexandra, který je naproti nám. To je ten pán, který zde pobýval do toho roku 1945 a on se ve Francii v Paříži při studiích seznámil se svojí manželkou. Paní Marie de las Mercedes Dose i Obligado. Ta pocházela z Argentiny, z aristokratické rodiny a oni spolu po válce žili v Buenos Aires u rodiny té manželky. A v roce 1964 navštívili Evropu a tragicky zahynuli při autonehodě v Mníchově. Jím vymírá definitivně ta mužská mužská linie nositeľu jména Liechtenstein.
Ani bohatí a mocní teda nemajú vždy na ružiach ustlané a o osudoch mnohých sme si dnes povedali s Marcelou Krištofovou. Prajem deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.